កម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពនៃជីវិតនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ Red Bull កម្ពុជាដែលក្រុមការងារយើងសូមកាត់យកតែខ្លឹមសារសំខាន់ៗមកផ្សាយជូនដូចតទៅ
កម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិបានលើកយកប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ Red Bull កម្ពុជាមកជជែកពិភាក្សាចាតើ Red Bull មានន័យដូចម្ដេចហើយតើហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រ Red Bull ចាកម្មវិធីយើងនឹងជជែកពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិននៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយកម្មវិធីយើងក៏បានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិន២រូប
ខ្ញុំបាទឈ្មោះឈុនតលុចជាប្រធានការិយាល័យអនុទានកបោនព្រៃឈើនិងប្រែប្រួលការស្ថិតនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើ
បាទខ្ញុំឈ្មោះវ៉ាមឿនជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមនុស្សបៃតង
ធនធានធម្មជាតិគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកឈុនលុចដែលជាប្រធានការិយាល័យអនុទានកាបូនព្រៃឈើនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើជម្រាបសួរលោកថាតើ Red Bull នឹងមានន័យដូចម្ដេចដែរចា
៎ព្រៃឈើវាមានតួនាទីសំខាន់វាច្រើនជាងអ្វីដែលព្រៃឈើផ្ដល់ឲ្យបរិស្ថាននិងជីវិតមនុស្សរស់នៅលើផែនដីនេះគឺព្រៃឈើបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺមានន័យថាប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្រងព្រៃឈើឲ្យបានល្អព្រៃឈើដើរតួនាទីជាអ្នកស្រូបឧស្ម័នកាបូនិកនិងឧស្ម័នផ្សេងៗទៀតដែលបំភាយដោយសកម្មភាពមនុស្សនៅក្នុងបរិយាកាសប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្រងព្រៃឈើមិនបានល្អដូចជាតាមរយៈការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំលែងដីព្រៃឈើទាំងអស់ទៅជាដីមិនមែនព្រៃគឺព្រៃឈើដើរតួនាទីជាអ្នកបំភាយវិញហើយភាយឧស្ម័នផ្សេងៗជាពិសេសឧស្ម័នកាបូនិកទៅក្នុងបរិយាកាសការកើនឡើងនៃឧស្ម័នផ្សេងៗជាពិសេសឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងបរិយាកាសវាអាចបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយការបាត់បង់ព្រៃឈើជាមួយនឹងការថយចុះនៃព្រៃឈើនេះនៅថ្នាក់អន្តរជាតិគឺយើងមានអនុសញ្ញាមួយដែលគេហៅថាអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា UNFCCC ហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានការប្រជុំប្រទេសអាជីភាគីដែលជាហត្ថលេខីនៅក្នុងអនុសញ្ញានេះហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមជាហត្ថលេខីនៅក្នុងអនុសញ្ញានេះដែរអញ្ចឹងយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះទាក់ទងមួយចំណុចនេះយើងក៏បានដោះស្រាយជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈយន្តការ Red Bull ហើយមកដល់ពេលនេះយន្តការ Red Bull កំពុងតែដំណើរការយ៉ាងរលូននៅថ្នាក់អន្តរជាតិហើយក៏មានការអនុម័តនៅគោលការណ៍មួយចំនួនក្នុងការអនុវត្តយន្តការ Red Bull នេះហើយយន្តការ Red Bull នេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺជាយន្តការទូទាត់សងផ្នែកហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីការពារនិងគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់ខ្លួនឲ្យមាននិរន្តរភាព
ជំរាបសួរលោកវ៉ាមឿនដែរថាតើការអនុវត្តសកម្មភាព Red Bull នៅកម្ពុជានឹងដល់ណាដែរហើយលោកចាឥឡូវនេះចា
បាទទីមួយខ្ញុំសូមនិយាយសារណាវិញពាក្យថា Red Bull ហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីថាការពារព្រៃឈើហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលគេហៅថាការត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់ដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងនោះគឺយើងបើមែនទែនទៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងណា
ចា
ដំណាក់កាលដំបូងមានតាំងពីការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងការកសាងស្ថាប័នដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររ៉េតបូកនឹងតទៅនឹងការកសាងគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនឹងបាទបើយើងនិយាយពីយន្តការនៃការការពារពីឈើនេះយើងអនុវត្តតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយណា
ចា
ប៉ុន្តែគាត់ថាខាងកាលនោះយើងមិនទាន់និយាយពីរ៉េតបូកទេ
ចា
ដល់ឥឡូវយើងនិយាយពីរ៉េតបូកចឹងយើងសម្លឹងទៅទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការលក់កាបោន credit អីនឹងមកថែមទៅទៀតប៉ុន្តែសូមជាក់ស្ដែងវិញណាវាមានពាក្យបូកមួយណា
ចា
មានពាក្យបូកមួយហ្នឹងវាមានលើពីរឿងការពារព្រៃឈើនឹងតិចទៅទៀតផងដែរ
ចា
យន្តគិតគូដល់ជីវភាពរស់នៅដល់ទៅសិទ្ធជាប្រពៃណីរបស់អ្នកដែលគាត់រស់នៅក្នុងតំបន់ដូចជា
ជនជាតិដើមភាគតិចចាអរគុណលោកដលុចមានអ្វីបន្ថែមចាសសូមជួយ
មិញខ្ញុំបានបញ្យល់អត់តន់អស់តាក់ទងមួយ Red Bull ព្រោះនឹងខ្វះ Redbook មួយទៀតតាមពិត Redbook ហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពចំនួន5
ចា
ដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងអាចអនុវត្តក្រោមយន្តការនេះបានទី1ប្រសិនបើប្រទេសយើងគិតថាយើងអាចអនុវត្តសកម្មភាពដំបូងគេយើងអាចកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើតែមួយមុខក៏យើងអាចធ្វើបានដែរឬក៏ប្រទេសខ្លះគាត់អាចអនុវត្តសកម្មភាព Red Book ទាំង5សកម្មភាពហ្មងគាត់ថាគាត់អាចកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើហើយគាត់អាចថាគាត់អាចកាត់បន្ថយការរិចរិលទៀតបាទពីព្រោះថាការបាត់បង់ឬការរិចរិលវាខុសគ្នាបាទថាការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺការបំលែងដីព្រៃឈើទៅជាដីមិនមែនព្រៃអាចជាដីលំនៅឋានអាចជាដីកសិកម្មផ្សេងៗវាលែងកើតមានព្រៃទៀតហើយហើយពាក្យថាការរិចរិលនៃព្រៃឈើហ្នឹងដីព្រៃនៅដីព្រៃដែរប៉ុន្តែបរិមាណឈើឬក៏បរិមាណកាបោននៅស្តុកក្នុងព្រៃឈើហ្នឹងមានការថយចុះបាទពីពេលមួយទៅពេលមួយវាអាចនឹងឈានទៅដល់ការបាត់បង់នៅពេលអនាគតបា
ទ
នេះអសរ DD នៅចុងក្រោយ2ហ្នឹងបាទហើយដូចលោកបាទមានគាត់មានប្រសាសអញ្ចឹងយើងមាន plus បាទប្រទេសខ្លះគាត់អត់ជួបប្រទះជាមួយនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើការរិចរិលព្រៃឈើទេប៉ុន្តែគាត់ចង់គ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់គាត់ឲ្យមាននិរន្តរភាពដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេស៊ីគាត់ថាគាត់នឹងអាចអនុវត្តយន្តការនឹងបានដែរតាមរយៈការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់គាត់ឲ្យមាននិរន្តរភាពមានន័យថាគាត់ដកហូតឈើដែរប៉ុន្តែដកហូតឈើឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឈើក្នុងរយៈពេលឲ្យមានចេតរភាពឬក៏និរន្តរភាពនឹងបានហើយ plus មួយទៀតប្រទេសខ្លះគាត់អត់មានការបាត់បង់ព្រៃឈើអត់មានការថយចុះព្រៃឈើទេប្រហែលគាត់ចង់អភិរក្សព្រៃឈើដែលគាត់មាននឹងបាទឲ្យវារយៈពេលយូរបាទដោយមានប្រយោជន៍ដល់ជីវៈចម្រុះរបស់គាត់ប្រទេសហ្នឹងក៏អាចអនុវត្តក្រមយន្តការរ៉េតនឹងបានដែរចុងក្រោយគេគឺការបង្កើនបរិមាណកាបោនស្តុកប្រទេសខ្លះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនគាត់អត់មានការបាត់បង់ព្រៃឈើគាត់មានការរិចរិលព្រៃឈើទេប៉ុន្តែគាត់បានដាំកូនឈើបន្ថែមទៀតដាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់ដាំកើនរហូតក៏គាត់អាចអនុវត្តយន្តការនេះបានដែរអញ្ចឹងអបរិមាណឈើដែលគាត់បានដាំហ្នឹងគាត់អាចក្លែមបានគេថាអាចទៀមទានៃការទូទាត់សងក៏បានដែរក៏ខិតក្រមយន្តការនឹងដែរប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយមួយនឹងគាត់អាចជ្រើសរើសយកសកម្មភាពមួយណាមកអនុវត្តក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបរិបទស្ថានភាពឬក៏បរិបទនយោបាយរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយនឹងបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកដលុច
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ Redbook កម្ពុជា
ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងមួយរូបគឺលោកវុធីពីខាងរាជធានីភ្នំពេញ
តាមយើងមើលតាមសារព័ត៌មានឬក៏តាមប្រព័ន្ធអេចេនស៊ីគឺដីព្រៃឈើរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងគឺវាបាត់បង់ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងដល់ថាឲ្យផ្ទៃដីរបស់យើងសព្វថ្ងៃនេះវាមានប្រមាណ100%នៃផ្ទៃដីព្រៃឈើហើយចំណុចនេះទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តរបស់ Redbook ហ្នឹងវាមានភាពវិជ្ជមានទៅមុខឬក៏ថយក្រោយហើយយើងមានអ្វីមកអាចវាស់វែងឲ្យបាទហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏កម្ពុជារបស់ Redbook ហ្នឹងគាត់មានគេថាមានរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំទៅមុខទៀតឬក៏មានតែមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិតាមបានតាមជំនួយរបស់ខាងអាជីវកម្មគាត់ដល់ហើយ
លោកដលួចចាស់សូមជឿឆ្លើយតប
ផ្អែកទៅលើការវិតម្លៃគម្របព្រៃឆ្នាំ2010ប្រទេសកម្ពុជានៅសល់គម្របព្រៃឈើចំនួន 57.5% នៃផ្ទៃដីទូទាំងប្រទេសតាក់ទងថាតើយើងអនុវត្តយន្តការ Redbook នេះទៅមុខឬក៏ថយក្រោយយន្តការ Redbook នេះគឺជាយន្តការដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការចរចានៅថ្នាក់អន្តរជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែអនុវត្តយន្តការនេះនៅពីកម្រិតទី1កម្រិតថ្នាក់ជាតិទី2កម្រិតគម្រោងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីកម្រិតគម្រោងសិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានតែកំពុងអនុវត្តគម្រោង Redbook ចំនួន2ទី1គម្រោង Redbook ដែលអនុវត្តក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យជាមួយគម្រោង Redbook ទី2ដែលកំពុងនៅអនុវត្តនៅក្នុងព្រៃការពារសីមានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីការអនុវត្តថ្នាក់គម្រោងនេះគឺយើងនឹងលក់អនុទានតាមរយៈទីផ្សារកាបោនស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទិញគាត់អាចចាប់អារម្មណ៍ការពារបរិស្ថានគាត់អាចទិញអនុទាននេះបានដោយទូទាត់សងជាថវិកាដល់អ្នករៀបចំគម្រោងឬក៏សហគមន៍មូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងហ្នឹងការពីនៅព្រៃតំបន់មួយជាក់លាក់នេះនៅទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តมันមានទីផ្សារកតាបកិច្ចណាបង្ខំឲ្យអ្នកទិញមកទិញអនុទានទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែដូចយើងឃើញថាវាមិនអាចមាននិរន្តរភាពហើយវាមិនអាចការពារព្រៃឈើទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់បានទេព្រោះថាលុយដែលលក់បានពីអនុទាននឹងទេទៅដល់ការអភិរក្សព្រៃឈើដែលតំបន់គម្រោងនឹងធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តយន្តការរ៉េតនេះទូទាំងប្រទេសគឺអាចថ្នាក់ជាតិបាទអញ្ចឹងវាតាក់ទងថាតើយើងអនុវត្តយន្តការថ្នាក់ជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចមានតើយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកថ្នាក់ជាតិនឹងអាចឆ្លើយតបសំណួរនឹងបានបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យើងបានរៀបចំផែនទីបង្ហាញផ្លូវរ៉េតបូកជាតិយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015នេះយើងនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកជាតិមួយហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលបានមូលនិធិជំនួយពីខាងកម្មវិធី UN Red ជាមួយនឹងកម្មវិធីបរិធានាគារពិភពលោកគេហៅថាភាពជាដៃគូរបស់កម្ពុជាព្រៃឈើអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងមានផែនការមួយជាក់លាក់ហើយប៉ុន្តែយើងខ្វះហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការអនុវត្តផែនការហ្នឹងពីជំនួយបរិធានាគារពិភពលោកកំពុងជួយរដ្ឋាភិបាលយើងក្នុងការសម្រេចបាននូវយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកជាតិនឹងជាមួយនឹងអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវដែលយើងបានរៀបចំនឹងដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពនឹងបានយើងត្រូវការមូលនិធិជំនួយហើយជំនួយរបស់មួយមួយគេមានរយៈពេល4ឆ្នាំបាទសម្រាប់គម្រោងមួយមួយបាទប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយើងមិនពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយខាងធនាគារពិភពលោកជាមួយនឹងខាង UN Red តែប៉ុណ្ណឹងទេយើងមានជំនួយផ្សេងទៀតពីខាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយមូលនិធិពីរដ្ឋាភិបាលយើងដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការអនុវត្តផែនទីបង្ហាញផ្លូវរ៉េតបូកនេះ
អរគុណច្រើនលោកវ៉ាមឿនមានអ្វីបន្ថែមចាស់ជាង
នៅសសំណួរមួយណាក៏សួរថាតើយើងមានអ្វីវោហវែងទៅលើការអនុវត្តរ៉េតបូកនឹងយន្តការរ៉េតបូកនេះជាយន្តការថ្នាក់ពិភពលោកយន្តការនេះមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្ពស់ណាស់បាទមុននឹងគេឲ្យលុយមកយើងមិនថាមុននឹងយើងលក់កាបោនស្តុកបាននឹងការវោហវែងរបស់គេគឺគេធ្វើឡើងច្បាស់លាស់ណាស់មិនមែនជាថាថាភូតគេអីបានទេទៅលើបរិមាណព្រៃដែលយើងការពារបានគិតគូរទៅជាកាបោននឹងមានប្រមាណតោនមានអីចឹងណា
ចា
អញ្ចឹងបាននេះគេមានយន្តការនៃការវោហវែងនេះយ៉ាងច្បាស់ផង
ជីវិតនិងធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពនៃជីវិតនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ
ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តយើងមួយរូបទៀតគឺលោកកក្តាពីខាងខេត្តបាត់ដំបង
ស្ថានភាពព្រៃឈើវាមានទៅរកការវិនិច្ឆ័យខាងក្រោយទៅស្មានទៅទីណាដែលយើងអាចទុកកាត់បានតាមពិតខ្ញុំមើលឃើញចំណុចទីយើងឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធដល់ព្រៃឈើនេះថាក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកមានសិទ្ធិកម្មកាប់រករៀនឬអាជីវកម្មលក់ខ្ញុំមើលឃើញមន្ត្រីទាំងអស់នោះនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏មានលើមុខមានមាត់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឬក៏មានពេលខ្លះពេលដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏មតិអន្តរជាតិអីចោទប្រកាន់មកឃើញមានការទុកកាត់ឬក៏ត្រូវគុំពីអ្នកនាំពាក្យពេញពេញទៅរដ្ឋាភិបាលទៀតផងនេះចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ខ្ញុំយល់ឃើញថាមកពីប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅលើស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ពួកគាត់ជាច្រើនរងថ្ងៃលែងខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាប្រជាជនទៅហើយ
តែ
ថាពួកគាត់អស់បណ្ដៃពុតជាងអញ្ចឹងទៅគាត់អែបអបជាមួយស្មួនវិចារិតមួយចំនួនទៅក៏មន្ត្រីអញ្ចឹងទៅគាត់ពុះរអានឹងទៅវិញទៅទៅជាចលករមួយសម្រាប់អាការបំផ្លាញនឹងទៅវិញនេះគឺការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេជំនឿរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមទូទៅលោកបញ្ហាRedbook ដែលចាប់ពីថ្ងៃកើតមកដែលយើងថាការចាប់បរិហុនទីហ្នឹងតើអនុវត្តបានកម្រិតណាទៅលើបញ្ហាការទុកកាត់វិញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងតើវាអាចទុកកាត់បានដែរឬទេពេលជឿតែនៅសន់ហ្នឹងបើសិនជាសន់ហ្នឹងតើយើងអាចទុកកាត់ដោយទីណាព្រោះអំណាចរបស់ Redbook ហ្នឹងអាចចាប់មន្ត្រីធំធំដែលពាក់ព័ន្ធនៅអំពើពុករលួយហ្នឹងបានដែរឬទេ
យន្តការ Redbook នេះនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយតាក់ទងជាមួយរឿងអភិបាលកិច្ចនៃការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះនៅក្នុងពាក្យថាអភិបាលកិច្ចនៃការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះវាតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយរឿងអំពើពុករលួយខ្លះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យព្រៃឈើជួយពង្រឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពខ្លះខ្វះចន្លោះតាមរយៈហិរញ្ញវិទានអន្តរជាតិនេះដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដែរថាមានអង្គការឬក៏អីដែលបានប្រយោជន៍ហើយប្រជាជនគាត់អស់ជំនឿអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Redbook ជាតិយើងនេះយើងអាចនិយាយឲ្យខ្លីថានឹងផ្ដល់ធម៌ពលទៅដល់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយរឿងនេះទាំងអស់គ្នាយើងសង្ឃឹមថាយុទ្ធសាស្ត្រ Redbook ជាតិនឹងស្រូបហិរញ្ញវិទានទៅលើការគ្រប់គ្រងកិច្ចខំការពារព្រៃឈើរបស់យើងបំពេញនូវភាពខ្វះចន្លោះមានន័យថាពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានគ្រប់គ្រងនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើមួយចំនួនធំហើយដូចជាយើងគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើគ្រប់គ្រងរៀបចំតំបន់ការពារព្រៃឈើផ្សេងផ្សេងយើងបានផ្ដល់មូលនិធិឬក៏គ្រប់គ្រងរៀបចំគោលនយោបាយនៅក្នុងការភ្ជាប់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើជាមួយនឹងការបរិបត្តិនៃការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងខ្វះហិរញ្ញវិទានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅទីវាលអញ្ចឹងយន្តការ Redbook នេះនឹងទាក់ទាញហិរញ្ញវិទានរយៈពេលយូរក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ផ្ដល់ធម្មពលទៅដល់កិច្ចកិតខំការពារប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយលោកធ្លាប់ឮហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការងារគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើយើងឃើញថាព្រៃមួយចំនួនធំដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍គឺនៅសល់ច្រើនហើយសហគមន៍នឹងគាត់បានបង្ក្រាបបទល្មើស
ដោយខ្លួនឯង
បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយពេលរបស់គាត់ត្រូវការហោកចំណូលរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងអយុធការ Redbook ហ្នឹងមិនមែនជាយន្តការថ្មីទេគឺគ្រាន់តែជាបង្អួចមួយសម្រាប់ បង្ហូរហិរញ្ញវិទានអន្តរជាតិពង្រឹងទៅលើការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើដែលមានស្រាប់ដូចជាយើងពង្រឹងអាចផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានដល់សហគមន៍ព្រៃឈើទាំងអស់បង្កើនការល្បាតព្រៃឈើបង្កើនការដាំកូនឈើបង្កើនការងារពង្រឹងច្បាប់ព្រៃឈើដែលធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាយើងនៅមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើននៅក្នុងវិស័យព្រៃឈើអញ្ចឹងហើយបានយើងមានយន្តការនេះឡើងដើម្បីធានាថាយើងមានហិរញ្ញវិទានហើយយើងយកហិរញ្ញវិទានហ្នឹងបំពេញអ្វីដែលភាពខ្វះចន្លោះដែលរដ្ឋាភិបាលជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែជួបបញ្ហាដោយលោកបានមានប្រសាសន៍កន្លងមកហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណច្រើនចាលោកលោកវ៉ាមឿនចាំមានអ្វីបន្ថែមសូមជួយ
បាទបញ្ហាព្រៃឈើហ្នឹងវាជារឿងធំហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញទាំងអស់គ្នាមិនអាចណាម្នាក់និយាយថាព្រៃឈើវាមិនបាត់បង់ទេយើងទទួលស្គាល់ថាព្រៃឈើកំពុងតែបាត់បង់រៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដោយសារតែការបាត់បង់នឹងហើយបានជាយើងទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងម្ចាស់ជំនួយទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍បង្កើតជាយន្តការផ្សេងផ្សេងបង្កើតជាគោលយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងព្រៃឈើកុំឲ្យវាបាត់បង់ដូចជាកន្លងទៅយើងមានយន្តការខាងអង្គការខ្ញុំនេះយើងមានយន្តការមួយគឺការបង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើប៉ុន្តែយើងទទួលស្គាល់ថាសហគមន៍ព្រៃឈើមកមុខនឹងបន្ទប់វាមិនឈ្នះទេទៅលើការបាត់បង់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខំរិះរោមមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងទៀតយកមកជួយបន្ថែមគ្នាប៉ុន្តែបើស្ណេះយើងថាទេឥឡូវអស់សង្ឃឹមហើយវាបាត់បង់បដឲ្យវាទៅតាមឡងទៅហើយយើងទៅត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងអ្នកបំផ្លាញនឹងទៀតបានន័យថាដឹកដៃនេះចុះរំដៅទាំងអស់គ្នាតាមឡង
ស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជើងមួយរូបទៀតគឺលោកសាវននៅរាជធានីភ្នំពេញ
បញ្ហាព្រៃឈើនេះវាសំខាន់ហើយវាមិនគាត់លើកឡើងគឺច្បាស់ហើយពីជាពលរដ្ឋនឹងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមចំណងពលចូលរួមគឺត្រឹមត្រូវហើយការចូលរួមរបស់អ្នកគ្នានឹងវាគឺឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែការចូលរួមកន្លងមកហើយគឺការចូលរួមរបស់សហគមន៍ព្រៃឈើនឹងគាត់ចេះតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាទៅជាអ្នកជួយចូលរួមជួយឲ្យមានម្លាយជួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារនឹងគឺមានបញ្ហាអ្នកកាប់នឹងអត់មានបញ្ហាអីទៅជាអ្នកជួយនឹងគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅនឹងមានបញ្ហាជាក់ស្ដែងលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអី
ក្រុមការងារបានផ្ដល់មកថាគឺលោកផ្ដោតទៅលើរឿងព្រៃឡង់ដែលខាងសហគមន៍នឹងបានជួយការពារប៉ុន្តែនៅពេលដែលទប់ស្កាត់អីចឹងអាជ្ញាធររារាំងមិនអោយទប់ស្កាត់ឬក៏ហាមឃាត់បែរជាអ្នកដែលជួយការពារទប់ស្កាត់នឹងត្រូវមានបញ្ហាទៅវិញ
នៅថ្នាក់ជាតិយើងបានគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងព្រៃឡង់នេះដែរពីព្រោះថាខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើយើងនឹងទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានជាមួយនឹងថ្នាក់ជាតិបើថ្នាក់ជាតិវិញយើងព្យាយាមសម្របសម្រួលផ្នែកគោលនយោបាយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដោះស្រាយវិធីសាស្ត្របញ្ហាផ្សេងផ្សេងដើម្បីគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើនៅជុំវិញព្រៃឡង់ហ្នឹងដាក់តំបន់នេះជាតំបន់ព្រៃការពារនៅពេលខាងមុខម្យ៉ាងវិញដែរនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានជាពិសេសមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើយើងដែលមានចំនួនតិចតួចដែលគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនសែនហិកតានេះយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានដែរថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើថ្នាក់មូលដ្ឋានគាត់បានសហការជាមួយនឹងបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឈើដែលជុំវិញព្រៃឡង់ហ្នឹងចុះធ្វើការល្បាតជាប្រចាំហើយបង្ក្រាបបទល្មើសបានមួយចំនួនធំហើយខ្ញុំជឿថានៅមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើននៅបទល្មើសមួយចំនួនដែលយើងអាចចូលទៅដល់ឬក៏បង្ក្រាបទៅវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំជឿថានៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនប៉ុន្តែរដ្ឋបាលព្រៃឈើយើងបានខំពីមួយខែទៅមួយខែយើងទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញព្រៃឡង់នឹងចូលរួមល្បាតជាមួយពួកគាត់ហើយយើងសង្ឃឹមថាប៉ះសិនបើយើងអនុវត្តយន្តការ Red Book នេះទៅយើងមានហិរញ្ញវិទានគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងអាចបង្កើនចំនួនមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងការល្បាតរបស់សហគមន៍ព្រៃឈើនៅជុំវិញព្រៃឡង់ឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតខ្ញុំជឿថាបទល្មើសនឹងអាចថយចុះនៅពេលខាងមុខ
លោកវ៉ាមឿនលោកមានអ្វីបន្ថែមទេចា
៎ពាក្យថាការចូលរួមនេះមិនមែនចូលរួមតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ទេគឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចរដ្ឋអំណាចអ្នកមន្ត្រីជំនាញអិសរអសុយ៉ានេះចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយបើថាយើងឃើញថាប្រជាជនវាបាត់បង់ហើយហើយយើងមិនចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាទេយើងបដិវត្តទៅតាមយថាកម្មទៅអាហ្នឹងគឺថាយើងជួបនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងមានការលំបាកច្រើនណាស់អ្នកដែលធ្វើការងារប្រជាជនហ្នឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនឹងដែរគឺថាយើងជួបបញ្ហាយើងប្រឈមជាមួយនឹងការលំបាកនឹងច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែយើងប្រឹងតស៊ូតទៅទៀតពីព្រោះប្រជាជននឹងវាជាកម្មសិទ្ធិនៃយើងទាំងអស់គ្នា
ជំរាបសួរទៅលោកលួចមួយសំណួរទៀតតកតងទៅនឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រ Red Book នេះចា
៎យុទ្ធសាស្ត្រ Red Book ជាតិនេះគឺជាឯកសារគោលនយោបាយមួយដ៏សំខាន់នេះយើងនិយាយថ្នាក់ជាតិបាទពីព្រោះថាយុទ្ធសាស្ត្រ Red Book ជាតិនេះ គឺជាឯកសារមួយដែលបង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ថយចុះប្រៃឈើថាតើរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើដោយរបៀបណាដែលនឹងតសេលំអិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជាតិក្នុងការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ប្រៃឈើនិងការថយចុះនៃប្រៃឈើនេះហើយធានាថាចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះហើយមួយទៀតដោយសារតែយន្តការរបស់ជាតិនេះវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការចរចាផ្នែកអន្តរជាតិអញ្ចឹងជាតម្រូវការមួយពីអន្តរជាតិហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានអានឹងដើម្បីបង្ហាញគេថាឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយការបាត់បង់ប្រៃឈើបានដើម្បីអាចទទួលហិរញ្ញប្បទានយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងប្រាប់គេថាយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចេះដើម្បីអាចទទួលហិរញ្ញប្បទានទូទាត់សងពីអន្តរជាតិបានតើយើងមានឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយវាអាចឆ្លងកាត់តាមរយៈការចុះមកវាតម្លៃចុះមកបណ្ឌិតមើលយើងអនុវត្តបានកម្រិតណានេះប្រៀបដូចជាឯកសារគោលនយោបាយដ៏សំខាន់របស់ជាតិមួយបា
ទជំរាបសួរទៅលោកវ៉ាមឿនការចងក្រងសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកថាតើមានការចូលរួមពីគ្រូយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដែរលោកចា
ការចងក្រងនៅសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកនេះគឺមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនណាស់ច
ា
ទី1គឺស្ថាប័នក្រសួងថ្នាក់ជាតិនឹងដែលពាក់ព័ន្ធបាទហើយមានការចូលរួមពីសមាជិកជំនាញពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានបង្កើតឡើងតាមយន្តការនៃការបង្កើតក្រុមពិគ្រោះយោបល់មានការចូលរួមពីសមាជិកសហគមន៍ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារព្រៃឈើហ្នឹង
ចា
៎ហើយក៏មានការជួយទ្រទ្រង់ពីម្ចាស់ជំនួយអេផ្សេងៗដែរហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការនឹងបាន
សូមជំរាបសួរបន្ថែមទៀតទៅលោកដលុចថាតើហេតុអីចាំបាច់មានភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដោយលោកវ៉ាមឿនបានជំរាបជូនមិញចា
៎ឯកសារគោលនយោបាយមួយអាចអនុវត្តបានជោគជ័យវាត្រូវមានការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាពីព្រោះថាយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកជាតិនេះមានលក្ខណៈប្លែកពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតយុទ្ធសាស្ត្រនេះវាត្រូវឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់អន្តរជាតិវាតម្រូវការច្រើនហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការថយចុះនៃព្រៃឈើបាននេះពីព្រោះអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនេះសុទ្ធតែបានប្រយោជន៍និងទទួលផលពីការបាត់បង់ព្រៃឈើមួយការថយចុះនៃព្រៃឈើហេតុនេះហើយបានត្រូវការអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នាក្នុងការតាក់តែងរៀបចំនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនថាអនុវត្តពួកគាត់ម្នាក់ៗហ្នឹងក៏មានទួលនីតិត្រួតពិនិត្យដែរថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះអនុវត្តបានជោគជ័យកម្រិតណាបាទ
តាក់ទងនឹងថាតើសេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកហ្នឹងនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែរលោកចា
មកដល់ពេលនេះយើងបានពង្រៀងយុទ្ធសាស្ត្រលើកទី2ហើយយើងនឹងដាក់យុទ្ធសាស្ត្រពង្រៀងរ៉េតបូកលើកទី2នេះនឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងថ្នាក់ជាតិជាមួយនឹងថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺសំដៅទៅលើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានឹងថាតើយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងលើកឡើងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអត់ទៅការកែសម្រួលឬទេឬក៏គាត់ចូលរួមបានកម្រិតណាយើងនឹងពិគ្រោះយោបល់លម្អិតនៅតាមថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទជាគោលដៅរបស់យើងនឹងគឺយើងនឹងសង្ឃឹមថានៅចុងឆ្នាំ2015នេះយើងនឹងមានពង្រៀងលើកទី4បាទឬអាចថាជាពង្រៀងចុងក្រោយគេសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកជាតិហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រទេសដែលជាភាគីនៅក្រៅមនុស្សសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី21នៅទីក្រុងប៉ារីសយើងនឹងបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រថារដ្ឋាភិបាលយើងមានបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការដោះស្រាយការបាត់បង់និងការថយចុះព្រៃឈើហ្នឹងតាមរយៈសកម្មភាពដូចនេះគោលនយោបាយដូចអញ្ចេះបាទហើយយើងនឹងបង្ហាញហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកជាតិនៅចុងឆ្នាំ2015ហើយយើងនឹងបង្ហាញអាទាំងអស់ហ្នឹងនៅថ្នាក់អន្តរជាតិបា
ទបើលោកគិតមើលទៅថាតើពេលណាយើងអាចអនុវត្តបាននៅយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរ៉េតបូកហ្នឹងចា
៎នេះជាចំណុចសំខាន់ដែរដែលប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងអនុវត្តយន្តការរ៉េតបូកជាតិនេះគឺពឹងអាស្រ័យភាគច្រើនទៅលើហិរញ្ញប្បទានអន្តរជាតិបាទប៉ុន្តែសញ្ញាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានគោលដៅច្បាស់យើងនឹងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកជាតិនេះគឺនៅដើមឆ្នាំ2016បាទហើយយើងមិនសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានទទួលហិរញ្ញប្បទានជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2016ទេប៉ុន្តែដោយយើងធ្វើការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយម្ចាស់ជំនួយប្រទេសផ្សេងៗគាត់នឹងដាក់មូលនិធិរបស់គាត់នៅក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររ៉េតបូកនេះបាទ
អរគុណច្រើនចាស់កម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិបានដល់ទីបញ្ចប់ចាស់សម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសុគន្ធីនិងលោកឈុនរលុចហើយនិងលោកវ៉ាមឿនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរ៉េតបូកកម្ពុជាដែលនាងកញ្ញាលោកលុស្រីទើបតែបានស្ដាប់បំពេញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណកម្មវិធីជីវិតនិងធម្មជាតិសហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា